Sevaneng pigla yob soba. Kwer san wat ne kwe noro. Apol ne barnaba tu taban lori, lab same inge tema to tori. Nyam sa inge sevaneng a zugu, nyam nyata mto be puso lora pura absambo nte karandora. Ya bene labam kene serar jivram wusro. Apol daran sonhada neba man yeten ya. Israel damba wina miyaka ton barama enkite tibuka nga leba wubudisi ya kasanga. La miyaka buko orbo nkobamba labam yela mtobrata lima. La wina miyaka David nkoba tayib lima. Yane enkite ti wina mkita David ya gansa suka a Jezu tumbe mwa sena yila yi Israel neba fan lim la pfangda. La jivra mba tor dam ka bange, ta jizi ya wenam gomda pirisugu la bam yi wenam nenge na wafang nebaye. Bam dang ka wumbu korba sandak zamsad bam wenam gwama vonri. La bam sankanya bumu nandora jizi wa. Jivra mba tor damba, neneba naga taba, nyetra la wukwe jizi bala. Sidme, bumba fan pa ma pirisugu wenam menga sandak yel toto. La wenam vura jizi krist bi yukumpoa. Ne wusro a Jezu vura zugin, nyanda a Jezu, an sohneba, an kenneba. Aria kweno kanga, la tuntun da pol handa mona. A pol da monda men yeten, ta Jezu vi wakat sanka set inga, la bam yura mas inga, ton twen pa amari yel wena suguli. Ton sansak nan ten Jezu, la tubamba, wenam geta tondo wab men kom dordo bala. La nu ni je fan san kanand wenam gwama, la kanand wenam menga la por wenam gwama nan kimi nkatolom pam yi wenam biye. Ne bousro san kel rapol kwera tin yin yela an le brazi tin tba. Den, bam ken amen te gampara wendo tataba. La nebkin me zan haram te bam kanan kel re. Runde me, nebkin sak ramen kel re wenam kwenora. La nebkin me, nyam sam gom neba Jezu yele ab karatin tin lab kasakrin deme. Yon sid sam da sunri bala, neba san zang ahti bam kanan ten Jezu impam vim datin yele am top nyaka yaman nan kien koum zingi. Hal ba ne wena menga handate topam fangran.